إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, Allohning marhamati bilan darslarimizni davom ettiryapmiz. Allohga hamd aytishimiz kerakki, ana shu o'zining dargohida o'zini ilmini, aqida ilmini, Allohni taniyapmiz. Rasul sallallohu alayhi vasallamni haqida eshityapmiz, o'qiyapmiz. Allohga hamdlar bo'lsin. Ibrat olishimiz kerak, haqiqatan tafakkur qilishimiz kerak. Ko'chalarda, masalan, oilalarda notinchlik, tafakkur qiling, qanchalik insonlar jaholatda yurishibdi. O'shalarning ichidan bizlarni Alloh taolo tanlab o'zining uyida, ya'ni ilm o'rgatishga nasib qilyapti. Alhamdulillah deyishimiz kerak. Endi o'tgan darslarimiz esingizdami nima haqida gapirgan edik? Uchta masala haqida gapirgan edik-a? Uchta muhim masalalar, dolzarb masalalar degan edik. Esingizdami? Birinchisi nima edi? Ota-onaning haqqi. Ikkinchisi farzandlar tarbiyasi. Uchinchisi er va xotin haqqi. Turmush, shuni gapirgan edik. Va undan ko'pgina savollar ham kelgan edi. Hay, endi bugun vaqtimiz ziq. Kelesi darslarda o'sha savollarga javob beramiz nasib bo'lsa. Bugungi darsimiz ko'pchilikni iymonini tekshiradigan, hatto o'zini hujjat qilib ana shu darsni agar inson eshitib, iymoni tepaga chiqib, yo ana shundan rohatlansa, bilsinki, alhamdulillah desinki, qalbida iymon bor, taslim bo'lgan, bunda masalan iymon tepaga chiqadi inshaalloh. Agar shu darsni eshitib, shubhaga tushsa agar, shubhali bir qanaqadir shunaqa gaplar haqiqatmi degan shubha bo'lsa, Alloh taolo o'ziga ko'rsatadiki, iymonini zaif, iymonida shubhali narsalar bor. Ana shunaqa bir nozik masala, bu tarixda ham ana shu o'qiydigan narsamizni Alloh taolo ko'pchilikni imtihon qilgan ana shu voqea bilan. Bugungi darsimiz inshaalloh aqidai tahoviya matnining 39-chi matniga keldik. Inshaalloh. Ana endi sekin-sekin boshlaymiz darsimizni. Qarang. Allohning ism va sifatlari haqida gapirgan edik, shundaymi? Allohni tanish, qaysi sifatni inkor qilish, qaysini masalan tasdiq qilish. Ya'ni ana shu narsalarni o'rgangandan keyin mo'jizalarni o'rgandik, Qur'on haqida. Qur'onni masalan ichiga kirdik. Har xil mo'jizalar bo'ladi. Keyin hadisdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'zlari haqida, tarixlari haqida oz-moz keltirgan edik. Endi hozir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotlarida o'tgan bir voqeani taqdim qilamiz inshaalloh. Ammo shuni bilishingiz kerakki, bu xabar sodiqul masduq, ya'ni amin bo'lgan zot, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishini Alloh taolo tasdiq qilgan haqiqat go'y amonatdor ekanligini Alloh taolo tasdiq qilgan zotning zotga bo'lgan bir voqea Me'roj haqida, Isro va Me'roj haqida gapiramiz inshaalloh. Buni ko'pchilik eshitgan, Isro nima, Me'roj nima, ammo ichiga mumkin unchalik kirmagan. Qo'ldan kelgancha detallari bilan gapirishga harakat qilamiz, ammo buni ilmiy ham qilib yubormaymiz. Qur'on hadislardan oyatlar kelib bunday qilmaymiz. Vaqtimiz kam. Kimga kerak bo'lsa, keyin menga murojaat qilishsin inshaalloh. Endi ko'p ulamolar yozgan, ma'lumki, ushbu hodisa payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shaxslariga bevosita aloqador hodisa va u zotning pokiza siyratlaridan go'zal bir parchadir. U zotga Alloh taoloning saloti, salovati va salomlari bo'lsin deb boshladilar. Xo'sh, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam siyratlarini eshitgan, o'tgan birodarlar bo'lsa agar, o'sha makkalik paytlarida, Makkada bo'lgan paytlarida juda ham mashaqqatlar chekkanlar. Mashaqqat juda ustiga usti shunaqa kelavergan. O'shalarning biri Amul Hazn deyiladi, ya'ni g'am yili. G'am yili deyiladi. Endi shuni nimasida o'zbek tilida nima uchun bunday deyiladi? Chunki o'zlarining amakilari Abu Tolib shuncha vaqtdan beri yordam qilib kelganlar, qariyb 10 yil masalan o'sha paytlarga. Islom o'sha sabab, o'sha kishi sabab, u kishi dinda bo'lmasalar ham rivojlanib kelgan. U kishi olamdan o'tadilar, Abu Tolib, va kufrda o'tadilar. Ya'ni iymonda emas, kufrda o'tadilar. G'amgin bo'ladilar juda ham. Biron vaqt o'tmasdan eng pokiza, eng suyumli ayollari Xadija bint Huvaylid radhiyallohu anha hayotdan o'tadilar. Yana g'am, tashvish ustiga ustak bo'lyapti bir yilni o'zida. Endi ikkita orqalarida turgan haqiqiy bir dalda bo'ladigan moddiy tarafdan amakilari bo'lsa, ruhiy tarafdan oilalari, ayollari Xadija radhiyallohu anha dalda bo'lib turgan insonlar ketdi hayotdan. Undan keyin u kishi Toifga boradilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha da'vatni xalqlarga yetkazish, yaxshi bir niyat bilan Toifga boradilar u. Yetkazganlaridan keyin Toif ahli va bolalar ularning u kishining ustidan kulishadi, toshbo'ron qilishadi. U kishini haydab chiqarishadi. Oyoq tufliklari, o'sha nimalari, poyafzallari qonga, ya'ni qonga yurgan bo'ladilar o'sha. Nima deydi? Qon bo'lib ketgan, qonga to'lgan, qochib ketgan o'sha yerdan. Ya'ni bolalarga kulgu bo'lgan. Ana shundan keyin Alloh taolo bunaqa musibatlar ustiga ustak bo'lgandan keyin, u kishi bir g'amgin holatda bo'lganlarida keyin Alloh taolo bir sura nozil qildi. O'sha surada aytayaptiki, "Fa innama al-usri yusra. Innama al-usri yusra." Albatta, batahqiq har bir qiyinchilik, mashaqqatning ortidan yengillik bordir. Yana ikkinchi marta aytayaptiki, "Batahqiq har bir qiyinchilik, og'irlik ortidan yengillik bordir," deyapti Alloh taolo. Bir kun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ka'baning devorlariga suyanib yotganlarida kechqurun to'satdan Jibril alayhisalom keladilar. Ba'zi rivoyatlarda kelganki, farishtalar keladi. Keladilar oldlariga Rasul sallallohu alayhi vasallamni taklif qiladilar. Ular qo'llarida bir idish bo'ladi. Jannatdan olib kelingan idish va o'sha yerdan olib kelingan suv. Rivoyatlarda kelgan Zamzam suvi degan. Zamzam suvini olib kelib, Rasul sallallohu alayhi vasallamning ko'kraklarini yorib, qalblarini chiqarib, bo'ynagi suv bilan yuvib, yana qaytib qo'yadilar farishtalar. Mana yana aytayapman, hozirgi voqealar iymoni sustroq bo'lsa agar insonni, bunaqa narsalarga bir g'alati qaraydigan bo'lsa agar, ya'ni unchalik ishonmaydi. Bu nima degan gap? Bu qanaqasi degan fikrlar keladi. Ammo bu haq, Qur'onda ham bor, hadisda ham bor, mutawatir bu. Islo va Miroj degani mutawatir. Jumhur ulamolar, sahobalar hammalar bilganlar bu narsani. Bu narsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida 2 marta bo'lgan. Birinchisi 4 yoshlarida ba'zi rivoyatlarda kelgan Halima o'sha radhiyallohu anha u kishini katta qilgan ayolning uylarida bo'ladi bu bir marta, birinchi voqea. Ikkinchi marta ana shu Isro va Mirojdan oldin bo'ladi bu narsa. Qalblarini yorib, yuvib, yana qaytib qo'yadilar. Hatto ba'zi rivoyatlarda borki, Rasululloh sallallohu alayhi va alaykum assalom va rahmatullohi alayhi sahobalarga ko'rsatgan o'sha izini. Izini ko'rganlar sahobalar. Ana shu yerda turgan izi. Bundan keyin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hayratda qoladilar birinchi navbatda. Bunaqa bo'ldi, bunaqa kelishdi, yorishdi, ko'ryaptilar hamma narsani. Keyin Jibril alayhisalom bir otdan kichikroq, xachirdan, ya'ni eshakdan kattaroq bir buroq degan nima deydi uni? Uchoq otni olib keladilar. Uchoq otni, ya'ni buroq degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga taklif bo'ladiki Jibril alayhisalomdan, bugun Alloh taolo sizga bir o'zining katta ne'matlarini beradi. Shuncha mashaqqatlardan beri 10 yil shunaqa bir g'am, g'am, g'am faqat. Holi Madinaga borganlari yo'q. Endi u inshaalloh Alloh nasib qilgan bo'lsa agar siyrat darsini boshlasa agar har biriga to'xtalamiz. Qanchalik g'am tashvish o'tgan boshlaridan Rasul sollallohu alayhi vasallam. Xullas ana shu g'amlardan keyin sizga bir ne'mat, Alloh taolo bir ziyofat, bir ne'matni taklif qilyapti sizga. Ketdik, yurik dedilar u Buroqqa o'tkazadilar. O'tiradilar. Rasul sollallohu alayhi vasallam u Buroq haqida gapirib berganlar. Har bir qadami degan, har bir qadam mana shunday bosgani ko'zi ko'rgan joyigacha uchadi. Har bir qadami. Endi hozirgi samolyot deysizmi, raketa deysizmi? Shunaqanga o'xshadigan narsa. O'tirib birgalikda Jibril alayhisalom bilan birgalikda Makka'dan Aqsoga, Masjidul Aqso, ya'ni Falastindagi, hozir Yerusalemdagi Masjidul Aqsoga safar qilishadi. Bir kunda, bir kechada o'sha yerga borishadi. Birdan. Isro degani nima? Masalan, ulamolar aytishganki, Isro degani kechqurun safar qilish degani aslida lug'atda. Kechqurun safarda chiqish. Ammo shar'iy istilohda Isro desa agar hamma biladiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Masjidul Haromdan Makka'dan Aqsoga olib borgan kecha deyiladi. Me'roj degani arabchada lug'atda asli tepaga olib chiqadigan bir matoh, bir mashina, biror narsani me'roj deyiladi. Masalan, norvonni me'roj deyishadi. Yo, liftni me'roj desa bo'ladi. Tepaga olib chiqish degan bir jumlasi bor. Na. Ana endi shariatda esa me'roj bu tepa ashadan Aqsodan tepaga chiqqan joyni bildiradi. Endi buni tasdiqlab Alloh taolo Isro surasining 1-oyatida deyaptiki: Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Buning mazmuni shunaqaki, Alloh bir kecha o'z bandasi Muhammad sallallohu alayhi va sallamni unga oyat mo'jizalarimizdan ko'rsatish uchun Makkadagi Masjidil Haromdan Quddusdagi biz atrofini barakotli qilib qo'ygan Masjidil Aqsoga sayr qildirgan barcha aybu nuqsondan pok zotdir, deyapti. Qarang, Alloh taolo tasdiq qilyapti bu narsani. Isro degan sura bor o'zi aslida. Isro bitta surani ana shu voqeaga nomladi Alloh taolo. Lekin shuni, shu voqeani inkor qiladigan insonlar, toifalar bor, na'uzu billah. Ana endi o'sha Haromdan, Masjidul Haromdan Aqsoga boradigan yo'l aslida bir oylik yo'l. O'sha paytda bir oyga borishgan. Lekin Rasul sallallohu alayhi vasallamning bu mo'jizalariki bir kechaga borganlar. Me'roj haqida ham Najm surasining 10-18 oyatlarida Alloh taolo buni tasdiqlagan. Faqat Isro emas, Me'rojni ham Alloh taolo tasdiqlagan. Alloh taolo aytayaptiki, mazmuni shunaqa: u bilan o'zi ko'rgan narsa ustida tortishasizlarmi? Ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan kofirlar tortishgan. Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptilar, men ko'rdim mana shunaqa narsalarni. Alloh taolo aytayaptiki, u bilan tortishasizlarmi? Va dar haqiqat uni boshqa safar ko'rdi. Ya'ni bu yerda hozir gapiramiz inshaalloh. Tugash daraxti oldida. Inda Sidratil Muntaha deyapti Alloh taolo. Sidratil Muntaha uni buni gapiramiz. U daraxtning huzurida ma'vo jannati bor deyapti. Ana shu hujjat bizga Qur'ondanki, Rasul sallallohu alayhi vasallam Me'rojga ham chiqqanlar. Xo'sh. Bo'ynagi Buroqqa minib ketganlaridan keyin Masjidul Aqsoni devoriga borib, o'sha Buroqni bo'ylab qo'ygandan keyin farishtalar kelib, u kishiga birinchi qilgan narsa, endi rivoyatlar har xil kelgan, ikkita idishda ikki xil ichimlik beradilar. Bittasida sut, bittasida sharob. Rasul sallallohu alayhi vasallam sutni tanlaydilar va farishtalar aytishadiki, ha, toza fitratni tanladingiz. Ana shu, ya'ni fitratingiz toza bo'lganidan deydilar. Agar sharobni tanlaganingizda ummatingiz zalolatga ketishi mumkin edi degan jumlani aytgan ekanlar. O'sha yerda barcha payg'ambarlarni ko'radilar. Endi bu Allohu a'lam, bu qanaqa bir bizlar qandayligiga deyishimiz mumkin. Lekin buni Alloh bilguvchiroq. Qanaqa holda bo'lgan, nima bo'lgan Alloh bilguvchiroq. Lekin aytayaptilarki, barcha payg'ambarlarni ko'rdim. Hatto ismlarini ham ko'r aytganlar, bu uzunlashib ketadi agar aytsak. Va ularga ya'ni payg'ambarlar u kishini imomlikka chaqirgan. U kishi imomlikka turib, payg'ambarlarni namozga boshlaganlar, namozda boshlaganlar barcha payg'ambarlarni. Ana endi bu narsa savol sizlarga. Ruhiy bo'lganmi, ruhlari bilan bo'lganmi, yo tushlarida bo'lganmi, yo haqiqiy bo'lganmi? Haqiqiy bo'lgan. Ana shuni deyaptilarki, Aqidai Tahoviya muallifi haqiqatdan deyaptilar. Albatta hech qanaqa shak shubha yo'qki degan jumla bilan boshlayaptilar Aqidai Tahoviya sohibi. Wal mi'roju haqqo. Me'roj voqiyasi haqdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'sha kechasi Makkadan Baytul Maqdisga sayr qildirilganlar va u zotni uyg'oq hollarida osmonga, so'ngra Alloh xohlagan yuksaklikka shaxsan olib chiqilgan deyaptilar. Shaxsan jismlari bilan, ruhlari ham. Ba'zi toifalar faqat ruhlari deyishadi. Ba'zilar hatto uyqularida deyishadi. Bu hammasi zalolat ahli. Rasul sallallohu alayhi vasallam haqiqiy jismonan borganlar. Xo'sh. Undan keyin ana shu namoz o'qigandan keyin Jibril alayhisalom taklif qiladilar, aytadilarki, ana endi Alloh taolo sizni tepaga chaqiryapti. Tepaga. Bu dunyo nomasida bo'ldi bu voqea hozir. Yerda bo'ldi. Ana endi sizni tepaga marhamat chaqiryaptilar. Tafakkur qiling. Hech qaysi inson, hech qaysi payg'ambar hayotlik paytida ko'rmagan ne'mat bu. Lekin bu kishichalik ham azobni ko'rmagan. Bu kishi shunaqa azoblarni ko'rganki, hayratda qolasiz. Siratni o'qisangiz, yig'lagingiz keladi. Shuning uchun Alloh taolo mukofot uchun shunaqa katta ne'matni beryapti. Xo'sh, Jibril alayhisalom bilan uchib ketyaptilar. Uchib ketyaptilar. Birinchi qavat osmon. 7 qavat osmon bor, bilasizlar. Alloh taolo Qur'onda ham aytgan, hadisda ham kelgan. Birinchi qavat osmonga yetib borganda farishtalar bor va osmonning eshigi bor, hadisda kelgan. Jibril alayhisalom eshikni taqillatadilar. Orqadan farishta so'raydi, kim? Men Jibril va men bilan Muhammad ibn Abdulloh sallallohu alayhi vasallam deb aytadi. O'sha farishta aytadiki, Muhammad degan payg'ambar unga amr bo'ldimi? U payg'ambar bo'ldimi deydi. Ha deydilar. Marhaban, ya'ni eshikni ochadilar, marhabo deydi, kiring deydi. Demak, farishtalar biladi. Bundan ulamolar nima qilganki, farishtalar biladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelishini farishtalar biladi, Alloh taolo bildirgan. Va yana bitta narsaki, har bir qavatda nima qo'riqchilari bor? O'sha qo'riqchilarni hatto Jibril alayhisalomdek payg'ambar ham ruxsat so'rib chiqar ekanlar. Vahiyni olib tushganda ham, olib kirganda ham har birida ruxsat bilan chiqar ekanlar. Bu hadis sahih, hadislar hammasi sahih. Buxoriyda, Muslimda, Sahihsida hammasida kelgan. Bu bunaqa shubhali hadislar emas. Xo'sh, birinchi qavatda chiqdim deyaptilar. Qarasam endi u Alloh bilguvchiroq, qanaqa voqea, nimalar uni bu galaktikamizdan tepada bu gap bu. Bu galaktikadan tepadagi gap bu. Qarasam Odam alayhissalom turibdilar. Men bilmasdim Odam alayhissalomni. Kim bu deb so'radim. Jibril alayhissalom dediki, Odam alayhissalom, sizning otangiz. Endi tafakkur qiling. Haqiqiy bizning asl otamizni Rasul sallallohu alayhi vasallam hayotlik paytlarida tepada osmonni ko'ryaptilar. Ha, tafakkur qiling. Subhanalloh, Odam, ha, Odam alayhissalom. U kishi ham aytadilar, Muhammad nima qiladilar? Achomlashadilar, so'rashadilar, yig'lashadilar, gapiradilar, xursand bo'lishadi. Keyin ancha muddatdan keyin Jibril alayhissalom taklif qiladi, ketdik yana tepaga deydilar. Ikkinchi qavatga borganda ham shunaqa. Kim bu? Men Jibril, Muhammad ibn Abdulloh bilan keldim. Unga berildimi payg'ambarlik berildimi? Ha, marhaba, yani ochishadi. Yana kiryaptilar. Kirganda keyin qaraydilarki, ikkita inson bor. Bular kim dedilar? Jibril alayhissalom aytadiki, bu Yahya ibn Zakariya va Isa ibn Maryam. Salavatullohi va salomu alayh. Qarang, ikkita. Bular aslida amakivachchalar asi. Isa bilan Yahya ibn Zakariya, ha, Yahya ibn Zakariya. Ularni ham ko'rishadi. Hatto har birlarini Rasul sallallohu alayhi vasallam shakllarini aytib bergan hadislarda. Isa alayhissalom qanday bo'lgan, qizilroq bo'lgan, sochlari sariq bo'lgan, hul bo'lgan, go'yonki cho'milib chiqqanday, sochlaridan suv oqib turibdi, deyaptilar. Buni hikmati bor, keyinroq aytamiz inshaalloh. Ular bilan ham gapirganlar, dardu hasrat qilganlar. Keyin Jibril alayhissalom ketdik yana tepaga degan, tepaga. Uchinchi osmonga chiqqanlarida Yusuf alayhissalom bilan uchrashganlar. Yusuf. Rasul sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, Allohga qasamki, Yusufga go'zalliklarning teng yarmi bergan degan. Endi bu o'zingizga havola. Go'zallik deganda dunyodagi barcha go'zallikni tafakkur qilib, teng yarmini Yusufga berib yuborishingiz mumkin. Yana ikkinchi sharh shuki, Alloh taolo Odam alayhissalomni o'z qo'llarim bilan yaratdim degan edi. Esingizdami? Matnda o'tgan edik. Biyadayya deyotgan edi. Ana shu tafsir ulamolari aytishadiki, Odam alayhissalom eng go'zal mahluqotlarning ichidan, chunki odamni Alloh taolo o'zi yaratdim deyapti. Va Yusuf ana shuning teng yarmi degan nima ham bor, tafsir ham bor. Vallohu a'lam. Xullas Yusuf alayhissalom bilan uchrashadilar. Jibril alayhissalom yana tepaga deydilar, ketdik. Yana bo'yniga taqillatadilar, ruxsat kiradilar. 4-chi osmonda Idris bilan uchrashadilar. Idris alayhissalom. Bularni yodda bo'lasizlar inshaalloh. Imtihonlarda so'raymiz. Nechinchi qavatda nimani ko'rganlaringlar. Birinchida Odam alayhissalom, ikkinchida Yahya bilan Isa alayhissalom, uchinchida Yusuf alayhissalom, 4-chida Idris bilan uchrashganlar. Har birida hujjat bor, Qur'ondan, hadisdan. Xullas yana Jibril alayhissalom aytadilarki, 5-chiga ketdik. 5-chi osmonga chiqqanda Harun alayhissalom bilan uchrashadilar. Kim bu kishi? Harun. Musa alayhissalomning akalari. Harun bilan uchrashib gaplashadilar. 6-chi osmonda chiqqanda Musa alayhissalom bilan uchrashadilar. Ana endi hozir bir ulamolar aytishyaptiki kitoblarida, ma'ruzalarida qayerdaki Musa alayhissalomni Alloh taolo aytgan bo'lsa, yo qayerda Musoning kalomi kelgan bo'lsa, albatta bir voqea bo'ladi o'sha joyda. Musa alayhissalom shunday o'tkazib ketmagan. Xuddi Umar radhiyallohu anhu bo'lgan. Albatta bir voqea bo'lgan degan ulamolar. Subhanalloh. Xo'sh, buni keyinroq gapiramiz. Musa alayhissalom bilan gaplashgandan keyin u kishi Musa alayhissalom yig'laganlar. Yig'laganlar. Nima uchun deganda aytganki, yosh kishi, shunaqa bir yosh yigit, buning ummati mening ummatimdan o'shib ketib jannatga kiradimi deb yig'lagan ekanlar. Chunki shu paytgacha Musa alayhissalomning ummatlari eng katta ummatlardan bo'lgan. Shu paytgacha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamgacha eng katta ummatlardan bo'lgan. Ana endi buni bilib Musa alayhissalom yig'lagan ekanlar. Bu lekin hasad jihatidan emas. Bizlarniki bo'yni odamlarnikiga o'xshagan emas. Chunki fastabiqul khayrot deyapti Alloh taolo. Yaxshiliklarga musobaqa qiling deyapti. Musobaqa qiling. Payg'ambarlar shunaqa bo'lgan. Biron yaxshilik bo'lsa, doim musobaqada orqaga qolib ketdimmi men degan nima bilan yig'lagan ekanlar. Ana endi bu kishi bilan bir muddat o'tgandan keyin Jibril alayhissalom yana ketdik 7-chi osmonga deydilar. 7-chi osmonga chiqqanlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam otalari Ibrohim alayhissalomni ko'radilar. Ibrohim alayhissalom. U kishini ta'riflab aytayaptilarki, Ibrohimga o'xshash mandan ko'ra boshqa hech kim yo'q dedi. Ya'ni ma'nosi shunaqa. Eng o'xshaydigani men Ibrohim alayhissalomga deganlar. Haqiqiy menga o'xshab ketadi Ibrohim alayhissalom. Chunki bobolari, ya'ni Ismoil alayhissalomdan kelganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nimalari, zurriyatlari u kishi. Keyin u kishi bilan ochomlashgan, ko'rishgan, savol-javob qilishgan, gapirishgan va 7-chi osmonda ba'zi rivoyatlarda aytganki, Ibrohim alayhissalom Baytul Ma'mur degan Alloh taoloning ibodat qiladigan bir joyi. Go'yonki yerda Makka bo'lsa, Ka'ba bo'lsa agar, bizda u yerda farishtalar uchun Baytul Ma'mur degan joy bor. Endi bu yerda ulamolar sharh berishganki, nima uchun Ibrohim alayhisalom o'sha Baytul Ma'murga borib, ya'ni orqalari bilan o'tirib turganlarini ko'rdim degan hadis. Nima uchun? Chunki dunyodagi eng birinchi yasagan Ka'bani yasagan zot Ibrohim alayhisalom bo'ladilar. Hatto tepada ham Alloh taoloning ibodatiga bir haris bo'lganligi uchun o'sha Baytul Ma'murga borib yopishib turganlarini ko'rdim dedilar. Va u yerda aytdilarki, Baytul Ma'murga kirgan bir farishta tavof qilayotgan farishtalarni ko'rdilar. Bir marta kirganda 70 ming farishta kiradi. Qaytib yana kira olmaydi tavofga. Nima uchun? Ko'pligidan farishtalarni. Qarang, necha millionlar yil oldin hayot bor. Yana necha million Alloh bilguvchiroq qancha hayot bo'ladi? Ana shu paytgacha farishtalar hayoti davomida bir martagina faqat tavof qilar ekan. Shuncha ko'p farishtalar. Subhanalloh. Baytul Ma'mur haqida ham Alloh taolo Qur'onda aytgan va tur bilan qasam va kitabim mastur satrlangan kitob bilan qasam fi raqqim manshur yoyilgan teriga ya'ni satrlangan teriga qasam val baytil ma'mur va obod uy bilan qasam deb aytayapti. Buni tasdiqlagan Alloh taoloki tepada Baytul Ma'mur degan joy bor. Shunday qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam samovat olamida sayr qilib oxiri Sidratul Muntaha degan bir daraxtni oldiga boradilar. Jibril alayhissalom olib keladilar. Sidr degani o'sha daraxt, Muntaha degani intiho deydi-yu bizda. Intihosi, ya'ni oxiri. Ana shu yerdan boshlab, ana shu yer samovatdan boshlab oxiri o'sha daraxtning, daraxt o'zi ana shu joyning oxiri. Mahluqlarning, ana shu yerdagi mahluqlarning oxiri o'sha daraxt deganlar. Muntaha, intihosi ana shu yerda tugaydi. Undan tepasi bo'ldi, jannat. Undan tepasi kursi, undan tepasi arsh. Ya'ni ichkarida ya ko'p narsalar bor buni gapirib o'tamiz inshaalloh. Ana shu Sidratul Muntahani ko'rib Rasul sollallohu alayhi vasallam hayratda qolganlar. Shunaqa bir katta daraxt, uni ta'riflab ham berganlar. Boshqa kun aytamiz inshaalloh. Ana shu Sidratul Muntahadan chiqqandan keyin Rasul sollallohu alayhi vasallam qalamning qimirlashini, qitirlashini eshitganlar. Qalamlar qitir-qitir-qitir qilib yozayotganlarini eshitganlar sollallohu alayhi vasallam. Aytayaptilar. Va bir boshqa hadisda aytganlarki, endi buni ko'rib bizlarga yetkazmoqchilar Rasul sollallohu alayhi vasallam. Tafakkur qiling. Misol qildirib bizga yetkazmoqchilar tafakkurimizga. 7 qavat osmonni aytganlarki, birinchi qavat osmonning misoli go'yonki cho'lga bir uzukni tashlasangiz agar bu dunyodagi uzuk, ya'ni bu dunyodagi hajmi uzukchalik bo'lib, birinchi qavat osmon yer bilan shu uzukchalik bo'ladi deganlar. Va bu birinchi qavat osmon ikkinchi qavatdagi osmonga nisbat berilsa, bo'ynagi cho'lga uzukni tashlagandek bo'ladi deyaptilar. Kattalashib ketyapti. Uchinchisi ham, to'rtinchisi ham, yettinchisi ham shunaqa. Ana endi kursi bilan yettinchi qavat osmonni tafakkur qilsak agar, taqqoslasak agar, bo'ynagi uzukni cho'lga tashlagandek bo'ladi deyaptilar. Qarayapsizmi? Kursi, holi arshni ko'rmaganlar, ya'ni arshgacha bormaganlar. Kursiga gap ketyapti. O'sha yerdan chiqib, Sidratul Muntahoga chiqib, Alloh taolo bilan yakkama-yakka gaplashganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ana shu paytgacha doim vahiy bilan kelar edi. Vahiylar orqali kelar edi. A u joyga chiqqandan keyin yakkama-yakka Allohdan, Alloh bilan to'g'rima-to'g'ri gapiryaptilar Rasul sollallohu alayhi vasallam. Shu o'rinda Parvardigorlari u zot bilan so'zlashdi. O'ziga yaqin qildi, mo'l ko'l ne'matlar ato etdi. Endi bu ne'matlar haqida yana bitta dars o'zi. Juda ko'p narsalar bo'lgan, lekin bizning maqsadimiz hozir shu, faqat Isro va Me'roj. Ana o'sha yerda Alloh taolo gapirgandan keyin 5 vaqt namozni bizga qanday farz bo'lganini ana hadisda kelgan. Alloh taolo aytganki, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, men sizga va ummatingizga 50 mahal namozni farz qildim degan. 50 mahal. Tafakkur qilyapsizmi? 50 mahal namoz bir kunda. Rasul sallallohu alayhi vasallam rozi bo'lgan. Jibril alayhissalomga tushib aytgan. Shunaqa narsa bo'ldi. Pastga tushib ketayotgan paytlarida Musa alayhissalom so'raydilar qaytib. Nima bo'ldi? Robbingiz bilan nimani gaplashdingiz? Nima bo'ldi? Aytadilarki, ha, 50 mahal namozni Alloh taolo bizga farz qildi ummatimga dedilar. Musa alayhissalom yo'q dedilar. Yo'q. Allohga borib qayting, Robbingizga so'rang, yengillashtiring. Ummatingiz hech qachon buni ko'tara olmaydi degan. O'sha yerda Jibril alayhissalom bo'lganlar, Rasul sollallohu alayhi vasallam Jibril alayhissalomga qarab turganlar. Nima deysiz degan mazmunda u kishi ham mayli, ya'ni tasdiq qilganga o'xshagan shu narsani. Yana qaytib chiqqanlar Allohning oldiga. Alloh taolo 10 ta tushirib bergan. 40 rakatga tushgan. Rozi Rasul sollallohu alayhi vasallam 40 mahalga tushib ketyaptilar. Musa alayhissalom yana qaradilar. Nima bo'ldi? Musa alayhissalom. Nima bo'ldi dedilar. Yana 40 ga tushirdi deganda Rasul sollallohu alayhi vasallam bo'lmaydi degan. Ishoning, bo'lmaydi. Mani tajribam bor. Men hayotim davomida bu ummat bilan, Bani Isroil bilan o'tdim. Hayotim shular bilan o'tdi. Hecham, hecham qila olmaydi ummatingiz bu narsani. Allohdan iltijo qiling, boring dedilar. Xullas shunday qilib chiqib, 10 ta oxiri 5 taga tushadi. 5 mahal namoz. Yana qaytib tushganlarida Musa alayhissalom nima bo'ldi dedilar. 5 mahalga tushirdi Alloh taolo dedilar. Bo'lmaydi, Allohga qasamki bo'lmaydi. Bu juda ham og'ir, ummatingiz butun nima qila olmaydi deyaptilar, deganlar. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Men Allohdan hayo qilaman." Qaytib borib yana so'rashdan Allohdan hayo qilaman deganlar. Musa alayhissalom Alloh u kishidan rozi bo'lsin, bizlarni o'ylaganlar, qarang. Bizni sizni o'ylaganlar. Agar tafakkur qiling, shunday hay mayli deb ketganlarida 50 mahal namoz bilan tushganlarida taqsim qiling 24 soatni 50 mahalga. Har bir necha minutda bo'ladi bu? Har yarim soatda? Tafakkur qiling. Farz bo'ldi 50 mahalmi 50 mahal o'qish kerak degan bo'lsa agar, subhanalloh. Musa alayhissalom aqliga alohida bir salovat aytishimiz kerak. Salavatulloh assalomu alaykum. Ha? Qarang, bizni o'ylab bo'lmaydi bu. Hatto mana shu 5 mahalni ham aytdilar u. Bo'lmayaptimi? Bo'lmayaptimi? Ko'pchilik xalq shunaqa. Musulmon lekin o'zini islom deb da'vo qiladi. 5 mahal desa agar, bo'lmaydi-da. Ishda. U dardlarini aytadi keyin. Nauzubillah. Xullas, o'sha yerdan o'tadilar. Musa alayhissalom bilan aytadilarki, hayo qilaman Robbimdan deb 5 mahalga tushganda Allohdan nido keladi. Alloh taolo aytadiki, ana shu 5 mahal o'qigan namozni ummatlaringizga 50 mahalning savobini beraman deganlarda xullas, har bir mahaliga 10 tadan demoqchi edim. 50 ta ajrini beraman degan Alloh taolo. Ana endi qaytib kelyapti Rasul sollallohu alayhi vasallam Jibril alayhissalom bilan. Ba'zi rivoyatda kelganki, endi bu voqealarni ko'rgan, o'sha jannatni ko'rgan o'sha paytda. Molikni ko'rgan, farishtalarni ko'rgan, jahannamning azoblarini ko'rgan, xullas ko'p voqealar bo'lgan. Ana shu narsalarni ko'rib pastga tushib kelyaptilar. Endi Jibril alayhissalomga aytayaptilarki, bu voqeani qanday qilib aytaman? Kimga aytaman? Haqiqiy jismlari bilan borib ko'rib kelyaptilar pastga. Tafakkur qiling. Kimga aytsam ishonadi degan. Jibril alayhissalom aytganki, tasdiq qilganki, Abu Bakrga aytsangiz ishonadi degan. Abu Bakr radhiyallohu anhu aytsangiz agar, u ishonadi degan. Bekorga aytmagan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Abu Bakrning iymonini bir pallaga qo'ysak-u, bu ummatning qiyomatgacha keladigan ummat hammasini iymonini bu pallaga qo'ysak agar, Abu Bakrning iymoni og'ir keladi degan sollallohu alayhi vasallam. Jibril alayhissalom buni tasdiq qilyaptilar. Shikoy emas. Abu Bakrga aytsangiz ishonadi degan. Boshqa rivoyatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelganlar, pastga kelganlaridan keyin Ummu Ayman radhiyallohu anha ga aytganlar, sahobiya. Umu Ayman. Şu narsını aytkanlaridan keyin u kishi ishonganlar, iymon keltirganlar va aytganlarki, "Yo Rasululloh, buni aytmangki ummatlaringizga. Bu juda ham qiyin, mashaqqatli narsa bu. Aytmang" degan. Rasul sallallohu alayhi vasallam ishlari nima? Uni bo'yash, uni biron xil boshqacha aqliy qilib ko'rsatish emas. Nima kelayotgan bo'lsa, nimani ko'rayotgan bo'lsa, yetkazish. Bu ham mashaqqat aslida. Qarang, hozir kelamiz nimalar bo'lgan keyin. Aytaman degan. Bu mening vazifam. Mening ishim shu. Menga risolat yetkazildi, ko'tarildim, ko'rdim, ana shuni hammasini aytaman degan. Aytishni boshlagan. Bu gap Abu Jahl la'natullohi alayhi borib yetgan Abu Jahlga. Borib yetgandan keyin chopib kelgan Abu Jahl tashina shunaqa narsalarga. "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, shunaqa nima gap degan? Nima bo'ldi?" "Ha, men chiqdim, Isroga bordim, yarashib Aqsoga bordim, Mirojga borib qaytib keldim" dedilar. "Qachon?" "Shu kecha." "Shu gapni hozir xalqlarni yig'aman, xalqlarni oldiga ham aytasanmi?" degan. "Nima degan bo'lsang, aytaman" degan. Abu Jahl chaqirgan hammani. "Ey Quraysh, ey xalq, kelinglar bu yoqqa. Gap bor bu yerga" degan. Qarang masxarani. Xalq kelgandan keyin Abu Jahl so'rayapti. "Ey Muhammad, bizga aytib ber qani, nimani ko'rding, qayoqqa borgan eding?" U kishi aytib beryaptilar. "Men shu kecha Buroq keldi, Jibril alayhissalom keldi, Aqsoga bordim, u yerga payg'ambarlar bilan birga namoz o'qidim. Ana endi kurishni qarang. Masxarani qarang. Kulgularni qarang. Odamlar yotib olib kurgan. Bu jindini qarang. Haqiqiy anaqu haqiqatdan jindi bo'ldi bu. Haqiqiy jindi. Bu gapni qarang. Qanaqa ishonadi bunga" deb. Hamma Quraysh ahli kulyapti ustlaridan. Sodiqul Mastuq, amin bo'lgan zotning ustidan kulyapti. Tafakkur qiling, hozir biron kishi, birontamiz shunaqa narsaga o'xshagan bir gapni aytsak, tush ko'rdim desak, qanday bo'ladi inson? "Tush ko'rdim men, shunaqa bir Allohni ko'rdim yo, masalan, Rasul sollallohu ko'rdim" desak, hamma kuladi ustingizda. Bu o'zicha dindor bo'lib, aqli ishlamay qolibdi deydi, kuladi. Lekin bu haq, haqni yetkazishlari kerak. Shuni aytgan. Hamma qarsaklar, kulgular bilan uslaridan kulgan. Ba'zilar aytganki, "Xo'sh, bizlar borgan Aqsoga, Yerusalimga borgan. Bizga aytib ber qani, qanaqa u? Nimalari bor? Qanaqa masjid u? Aytib ber qani" degan. Rasul sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Men aytishni boshlagan edim, lekin men kechqurun borgan edim u yerda" deyaptilar. "Kechqurun bordim u, hech narsani ko'rmadim deyarli. Faqat o'sha aytgan voqealar bo'lgan, u yerdagi atrofdagi voqealarni ko'rmagan, qanaqa nimasini ko'rmagan edim. O'sha yerda qotib qolgan paytimda Alloh taolo ko'zimning oldida o'sha Maqsoni, Masjidul Aqsoni keltirdi. Hammasini detallari bilan aytib berdim" deyaptilar. O'sha qaysi tosh qayerda turibdi, eshigi, halqasi, qaysi, hammasini aytib berdim. Ular hayratda qolishdi. Haqiqatan, chunki bilardiki Rasul sollallohu alayhi vasallam bormagan Aqsoga bormagan undan oldin. Yoshliklarida ham bormagan. Hayratda qolishdi. Keyin dediki, uning ustiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana aytdilarki, boshqa rivoyatda roviylarni keltiraman, keyin aytdilarki, "Bundan tashqari men Jibril bilan qaytib kelayotgan paytimda Buroqda pastda bir karvon, Qurayshning karvonini ko'rdim. Ular tuyasini yo'qotib qo'ygan edi. Tepadan aytdimki, "O'sha tuyalaringiz mana shu joyda" dedim. Va pastga tushib, ularning cho'michlaridan suv ichib, yana qaytib uchib ketgan edim" dedi. Dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Buni eshitgan Abu Jahl aytadiki, "Qani, holi ular kelmasdan karvon yo'lda, holi karvon odam yuboradi. Haqiqatdanmi shu gap? Odam yuboradi, odamlar borib, karvon kelgandan keyin shu gapni tasdiqlashadi. Haqiqatdan" dedi, "bizlar tuyamizni yo'qotgan edik. Tuyani hatto nima qilib beradilar? Qizilligini, hammasini tushuntirib beradilar. Ha. Va ular aytadiki, tepadan haqiqatdan bir kishining ovozi keldi. Tuya mana shu joyda" degan ovoz keldi. "Cho'michimizda suv yo'q edi" dedilar. Tasdiqladilar. Shu narsalarni ko'rib ham ular iymon keltirmadilar. Bu bir sehrgar, bu bir o'zi shunaqa jindi deb iymon keltirmadilar kofirlar. Ana endi ulamolar aytishaptiki, aqidaga buning dahli nima? Buni nima uchun keltiryaptilar? Aqidai tahoviya kitobida Me'rojni aqida Imom Tahoviy aytayaptilarki, Me'roj haqdir. Biz iymon keltiramiz bunga. Chunki bunda buni Alloh taolo Qur'onda tasdiqlagan birinchisi. Buni agar inkor qilsa Allohning oyatini inkor qilgan bo'ladi. Dindan chiqadi inson. Aqlimizga buni surishtirishimiz kerak emas, aqlga tiqib qanaqasiga bu nima bo'lgan u deyishimiz kerak emas. Birinchisi. Ikkinchisi, buni juda ko'p manfaatlari bor. Shunday keltirmaganlar Isro Me'roj nimasini, voqeasini. Manfaatlaridan shuki, Isro va Me'roj hodisasi zimnida bir necha ulkan foydalar borki, biz ulardan ayrimlarini bayon qilib o'tamiz. Jumladan Baytul Maqdis, ya'ni Quddus va Masjidul Aqsoning fazli. Zero Alloh taolo o'z payg'ambarini sallallohu alayhi va sallam oliy dargohga ko'tarishdan oldin yer yuzidagi eng oxirgi bekat sifatida Masjidul Aqsoni tanladi. Yer yuzidagi eng oxirgi bekat sifatida Masjidul Aqsoni tanladi. Nima uchun? Chunki Alloh taolo Qur'onda bo'yniga Isro surasining 1-oyatida aytdiki, biz atrofini barakotli qilib qo'ygan Masjidul Aqsoga dedi. Atrofini barakotli qilib qo'ydik deyapti Alloh taolo. O'zining barakoti ushbu masjid atrofidagi yerlarga ham om ekaniga ishora qildi. Zotan ushbu muqaddas makon o'tmish payg'ambarlar ma'voyu manzili, nabiylar vatani bo'lib, aksar payg'ambarlar Falastin yeridan chiqqanlar. Go'yonki hammasi desak ham bo'ladi. Ha, bizlar biladigan Qur'on sunnatdan biladigani go'yonki taqriban hammasi Falastindan chiqqan. Shuning uchun uni atrofi barakotli, Alloh taolo yana bilguvchiroq. Jumladan Nabiyulloh Musa alayhissalom ham nima qilgan esingizda bo'lsa, Banu Isroil bilan kelib-kelib o'sha Aqsoga yaqin qolganda urushishimiz kerak degan. Ular bilan urushib, kirib uni fath qilishimiz kerak ekan Aqsoni. Eng muqaddas joy deganda ular nima deyshadi? Siz, ya'ni sen Robbing bilan borib urushaver, bizlar shu yerda turamiz deyshgan Banu Isroil. Robbana emas, Robbaka. Robbing bilan bor, o'zing urushaver, keyin biz tayyorga kiramiz. Shuncha joyini keldilar, yaqin qolgan, ko'ryaptilar Aqsoni. Musa alayhissalom, ya'ni qarib qolgan paytlari bugun. Bo'lmagan, xalqlari inkor qilgan. Alloh taologa yig'lab, hech bo'lmasa degan o'sha devorlariga yaqinroq borayu, borgan paytimda jonimni olgin degan. Alloh taologa yig'lab, bora olmagan o'sha joyga. Haqiqatan keyin o'sha qo'ldan kelgancha qarib qolgan paytlarida yaqin qolganda Alloh taolo jonlarini oladi, o'sha yerda keyin ko'madilar Musa alayhissalom. U kishidan keyin u kishining shogirdlari Yusha bin Nun alayhissalom, u kishi ham payg'ambar bo'ladilar. U zamonlar aytganki, nabiy o'sha kishi fath qilishadi. Ya'ni fath qiladilar Aqsoni. Yusha bin Nun. Ana endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida ham shunaqa narsa bo'ldi. U kishi Rasul sallallohu alayhi vasallam Aqsoni fath qila olmadilar hayotlik paytlarida. Niyat qildilar, duo qildilar, so'radilar, u kishi qila olmadilar. Abu Bakr paytida ham bo'lmadi. Ammo Umar radhiyallohu anhu paytlarida u kishining asl maqsadlari Umarning shu Aqsoni fath qilish bo'lgan. Birinchi maqsadlari shu bo'lgan. Chunki bilgan Qur'onda hadisda kelgan payg'ambarlar doim talpingan o'sha yerga. Alloh taoloning barakoti bor o'sha yerda deb Umar radhiyallohu anhu fath qiladilar. Uning voqeasini bilasizlar, ha? Hazrat Umar radhiyallohu anhu qanday fath qilganlar. O'sha yaqin kelib qolgan paytlarida lashkarlari, islom lashkarlari fath qilamiz degan paytlarida ular aytishganki, bizlar beramiz kalitni. Bizlarga shunday kirib kelishlaringiz mumkin, ammo bizlarning kitobimizda, diniy kitobimizda shu narsalar yozilganki, islom ummatining amiri, xalifasi keladi, ana shunga beramiz. Ana shu kelsin, Umar kelsin, kalitni o'shanga topshiramiz degan. Endi Umar radhiyallohu anhu ga borib aytganlar sahobalar, u kishi rozi bo'lishgan, kelganlar. Safarda kelayotganlarida o'sha qullari bo'lgan, eshaklari bo'lgan uchovlari kelyaptilar. Ammo shart qo'ygan Umar radhiyallohu anhu aytganki, bir biron muddat, masalan 50 kilometr masofa man yuraman eshakda, keyin san yurasan yana shuncha masofa, eshakni o'zini qo'yib qo'yamiz, dam olsin. Adolatni qarang. Ana shunday qilib Masjidul Aqsoga bir oylik yo'lga safarga chiqadilar. Chiqqandan keyin ana shu navbat oxirga kelganda ana shu Aqsoga kelyaptilar. Ular hammalari kutib o'tirishibdiki, hozir bir Amirul Mu'minin xalifa keladilar. Ularning xayolida bir shu podshoh keladi deb o'ylayaptilar. Lekin Umar radhiyallohu anhuning 12 ta yamoqlari bo'lgan kiyimlarida. 12 ta yamoqlari shu loyqalardan, loylardan o'tib eshak bilan tafakkur qiling. Navbat kelyapti-yu. O'sha kirish paytida qullarining navbati bo'ladi. Eshakka minish qullarining navbati. Qulga aytadilar, o'tir dedilar. Qul aytadiki, qanaqasiga? Biz kirib kelyapmiz. Siz Amirul Mu'minin bo'lmaydi bunaqasi degan. O'tir degan. Bunaqasi bo'lmaydi bizga. Va'dalashdikmi? O'tiraver. Eshakka qulni mindirib, o'zlari 12 ta yamoq bilan tuproqlar, chang, tuzon, botqoqlarga kirgan kir kiyimlari bilan Masjidul Aqso o'sha nimaga kirib kelyaptilar. Eshakni yetaklab kirib kelyaptilar. Hamma chopib borgan eshakdagi qulni o'ylaganki amir. U kishi aytganki, "Men qul, mana Amirul Mu'minin." Hamma hayratda. O'sha yerdagi kofirlar, nasroniylar yig'lagan. Bunaqa amir, bunaqa yer yuzini 3dan 1ini Umar boshlayaptilar o'sha, boshqaryaptilar o'sha paytda. Kamtarinlikni qarang, adolatni qarang. Kirib kelyaptilar u, hamma yig'lagan o'sha. Nasroniylar yig'lagan. Xursandlik bilan karetni topshirgan. Bunaqa amir bizga haqiqatdan kerak degan. Qani hozir skaskada bo'lib qolyapti. Buni gapiring, bironta prezident Jiguli'da kelyapti deng. Masalan, Zaporojda keldi-yu, hammaga yaxshisizlar dedi. Bu qanaqadir fantaziyaga o'xshaydi bu. Kim bunaqa qilmaydi deymiz. Yo Spartakga keldi biron joyga chopib kelyapti. Ha? Bunaqa bo'lmaydi deymiz, qanaqasiga. Albatta uni bir necha kilometrlardan nima qilib kelinishadi, na'uzubillah. Islom shunaqa. Ha, bu yerda bitta voqea bo'lgan. Bir sahobiy, Alloh alam esimda yo'q, keladilar. O'sha kiriyotgan paytlarida keladilar, aytadilarki, liboslar olib keladilar Umarga. Buni almashtiring. Buni almashtiring, qanaqa qilib kirasiz shu istingizda, shu ahvolingizda bu kofirlarga? Bir masxara bo'lasiz u. Hamma kuladi-yu degan. Ya'ni shunaqa xayolda bo'lgan. Umar radhiyallohu anhu u kishining soqollaridan olib tortgan. Tortgani deganki, biz u sizni, bizlarni izzatimizni Alloh taolo islom bilan qildi, kiyimlar bilan emas dedilar. Qarang, islom bilan Alloh taolo bizni izzatimizni ko'tardi. Agar kiyimlar bilan bo'lganida edi, kiyardim degan. Buni olib qo'y. Mana Rasul sallallohu alayhi vasallam, mana u kishini ko'rgan u. Rasul sallallohu ham shunaqa bo'lganlar. Kiyimlar ham, avqotlar ham hammasi oddiy sodda bo'lgan. Shuning uchun ana shu bilan kiraman deganlar. Haqiqatan hozirgacha shu bizlarni bu yalaq yuluq nimalarimiz emas, islomimiz, taslim bo'lganimiz bilan Alloh taolo bir narsaga yetishtiradi inshaalloh. Xo'sh, undan keyin Umar radhiyallohu anhu'dan keyin Masjidul Aqso taqriban 500 yildan keyin kofirlarni qo'liga o'tadi yana. Salibchilar kelib bosib oladilar u Aqsoni yana oladilar qaytib kofirlar. 91 yil taqriban 91 yil Masjidul Aqso kofirlarni qo'lida bo'ladi. Undan keyin o'sha yurtdan bir ulug' sarkarda Salohiddin Ayyubi rahimahulloh, Salohiddin al-Ayyubi rahimahulloh Hittin jangidan so'ng Quddusni fath qilganlar. Ha? Quddusni fath qilganlar. Bu voqea Hijriy 583-yilda bo'lgan. 583. Salohiddin Ayyubi. Ana 91 yil kofirlarni qo'lida bo'lib turib, keyin Alloh taolo yana qaytardi. Nimaga? Musulmonlarga. Tarix shunga guvohki, qachonki musulmonlar dinlarida sustkashlik qilar ekan, Alloh taolo albatta ularni xor qiladi. Ana qarang, tarix yana aynilib kelyapti. Buni nima uchun ulamolar hozirda yozishyaptiki? Shu asrda ham Baytul Maqdisni musulmonlar Allohning dushmanlariga topshirib qo'ydilar. Yahudiylarga Baytul Maqdisni topshirib qo'ydilar. Nima uchun? Chunki islomga amal qilmaganimiz uchun, dinga suskashlik qilganimiz uchun Alloh taolo xor qiladi. Qanchalik bizlar dunyoviy narsaga intilaversak, har xil bu rivojlanish, taraqqiyot, shunaqa narsalar bilan g'arq bo'lib dindan umuman qolib ketsa agar, Alloh taolo bo'yniga Umar radhiyallohu anhu aytlar, bizni izzatimizni din bilan, islom bilan ko'taradi. U raqa yalaq yuluq narsalar bilan emas dedilar. Bu haq, mana qarang. Tafakkur qiling, bir o'ylab ko'ring. Hozir bizda Aqso deb hay Ka'bani, Makkani kofirlar bostirib olib bizdan tavof qiladigan joyni kofirlar bostirib olsa qanday bo'ladi? Tavof qilmoqchimisiz? Bormoqchimisiz? Kofirlardan ruxsat so'raysiz. Viza olasiz. Ruxsat bersa keyin kirasiz. Shunaqa bo'lsa nima bo'lardi? Lekin Aqso bizning dinimizning bir burchagi, islomning bir shiori bu. Ana shu narsa olindi. Kofirlar oldilar musulmonlardan. Mana necha yil bo'ldi? O'sha 40 nechinchi yillardan boshlab yahudiylar boshqaryapti. Hozirgi o'sha yerdagi musulmon muslimalar ularning ruxsatisiz o'qiydi namozni, Ramazonni o'tkazadi. Xohlasa agar kofirlar ular qo'yib berishadi, xohlamasa qo'yishmaydi. Xohlagan paytda yopishadi. Xohlagan paytda ochishadi, o'yinchoq qilib qo'ygan Aqsoni yahudiylar. Auzubillah. Yana bitta nuqta shu yerda borki, ko'pincha bizga suratlarda Masjidul Aqso deb Masjidul Sahro degan bir joy bor, masjid gumbazi tillodan. Tillo gumbazli masjidni Masjidul Sahroni ana shu Masjidul Aqso deb ko'rsatishadi. Ko'pincha bu kofirlardan shunaqa taktika, fitna. Nima uchun? Bizlar sekin-sekin buni esdan chiqaraylik. Ana shu rasmlar, videolarni ko'rib Aqsodan uzoqlashaylik. Aqso degani mana shu masjid ekan degan fikr qolsin uchun. Ana shunaqa narsalar plakatlarda, videolarda Aqso deb Masjidul Sahro. Uni Abdul Malik ibn Marvon tomonidan qurilgan bo'lib, o'sha Amaviylar davrida qurilgan. Amaviylar Abdul Malik ibn Marvon bir masjid qurgan. O'shani bizga Aqso deb ko'rsatishadi na'uzubillah. Yana hikmatlaridan shuki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning boshqa payg'ambarlarga imom bo'lib namoz o'qishlari ostida nima hikmat bor edi degan savolga ulamolar aytishadiki, har bir mu'min musulmonga ma'lum bo'lganidek, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam davr va zamon jihatidan eng so'nggi payg'ambar bo'ldilar. O'tmish payg'ambarlarni u zotning ortlarida saf tortib namoz o'qishga amr etish bilan Alloh taolo ularga ham boshqalarga ham ushbu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni garchi vaqt va zamonda oxirgi payg'ambar bo'lsalar ham fazl va qadrda eng yuksak va zikrlari eng oliy payg'ambar ekanini bildirib qo'yishini istadi Alloh taolo. Ana shu hikmati bor edi. Yana Alloh bilguvchi yana qancha hikmatlari bor. Yana bir namoz haqida ulamolar aytishganki, hikmati shuki, dunyodagi dindagi barcha ibodatlar vahiy orqali keldi. Ammo namoz Alloh taolo to'g'ridan-to'g'ri Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga farz qildi. Hech qanaqa vositasiz, Jibril alayhisalomsiz to'g'ridan-to'g'ri namozni farz qildi. Va namozning fazilatini shundan bilib olish mumkin. Masalan, dinda xohlagan ibodatni oling, uzringiz bo'lsa agar qilmaysiz shu narsani. Kasal bo'lsangiz roza tutmaysiz. Pulingiz bo'lmasa zakot bermaysiz. Imkoningiz bo'lmasa haj qilmaysiz. Shahodatdan keyinda bu amallar. Ko'p amallar sharoit bo'lmasa qilmaysiz. Ammo namozchi. Namozda uzr yo'q, bilasizlarmi? Ayollarga uzr bor, aqli zaif jinniylarga uzr bor. Qolganlarga uzr yo'q. Namoz doim farz. Turib o'qolmasangiz o'tirib o'qing. O'tirib o'qolmasangiz yonboshlab o'qing. Yonboshlab bo'lmasa yotib. Yotib bo'lmasa kallangiz bilan. Kallangiz ham qimirlamasa ko'zingiz bilan. Ko'zni ozgina yopganingiz ruku, qattiqroq yopganingiz sajda bo'ladi. Uzr yo'q. Doim o'qish kerak. Namozning bu fazilatlaridan. Ana endi namoz shunaqa narsa bo'ldiki, Jibril alayhisalom keyin kelib rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'rgatganlar. Bu yerda yana bitta fiqhiy masala bor, inshaalloh aytib o'tamiz. Qarang, Jibril alayhisalom shunday tushgandan keyin, farz bo'ldi kechasi, tushgandan keyin birinchi namoz peshin namozi bo'ldi. Peshin namozi birinchi namoz bo'ldi. Kelib Jibril alayhisalom o'rgatganlar, har bir namozni vaqtida o'rgatganlar. Birinchi, masalan, peshinning vaqti kirgach aytganki, mana shu peshinning namozi hozir, vaqti hozir, bunday o'qiladi deb o'qib ko'rsatganlar. Va asrgacha, asrdan oldin yana tushib aytganlarki, mana shu peshinni, bonagi peshinni ana shu yergacha o'qishning vaqti. Qarayapsizmi? Ikkita vaqt bo'ldi. Ularga ko'rsatganlar. Asr ham xuddi shunday, mana bu kirishi shomdan oldinroq, qizil shunaqa oftob qizilish nima bo'ladi-yu, shundan oldinroq yana tushganu, mana bu asrning oxirgi vaqti deb yana o'qib ko'rsatganlar. Shomni ham shunaqa qilganlar, xuftonni ham shunaqa qilganlar, fajrni ham, bomdodni ham shunaqa qilganlar. Ana endi bu hadislar bor. Fiqhda, kitobda bu hadislar bor. Bizni ummat o'sha paytda nima qildi? Asl islomdan chekinib, haqiqiy bir jamlanish edi aslida. Alloh taolo va'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu deyotgan edi. Hammalaringiz Allohning arqoni, ya'ni Qur'onga jam bo'lib mahkam ushlanglar, qattiq ushlanglar. Va la tafarraqu, tafriqa bo'lmanglar degan oyati esdan chiqqan o'sha payt. Fitnalar zamonida keyin fiqhiy masalalarni ushlab, o'shani kovlab shunaqa darajaga yetganki, hozir mana qarang, ba'zi masjidga borsangiz agar peshin namozi kirgandan shunday kirsa agar 10 daqiqa, 15 daqiqadan keyin o'qishadi. Ba'zi masjidlarga borsangiz, cho'zib, xosatan qish paytlarida asrga yaqinroq keldirib o'qishadi. Ba'zi masjidga kirsangiz, asrni qarasangiz, shunday kirdi, o'qishadi. Ba'zilari asrni cho'zib, shomga yaqinroq qilib o'qishadi. Aslida olganda ikkov tarafga ham dalillari bor. Mana shu Jibril alayhisalom ko'rsatgan paytlari ikkov tarafda ham dalillari bor. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, Alloh taolam aytgan Qur'onda, namozning eng afzali, amalning eng afzali o'z vaqtida o'qilgan namoz. Ya'ni vaqti kirgani zahoti o'qilgani afzal degan. Mana bu hadis hujjat bo'ladiki, shunday kirdimi, o'qishimiz kerak. To'g'ri, bunga dalil bor. Jibril alayhisalom ko'rsatgan joylari bor. Ammo qaysi afzal deganda, afzalni qilishimiz kerak. Qur'onda ham oyatlar borki, ya'ni namoz albatta mu'minlarga o'z vaqtida farz qilindi, ya'ni amr qilindi degan mazmundagi oyat bor. Shuni hujjatlab ulamolar aytishadiki, o'z vaqtida o'qish afzal. Ammo ikki vaqtni bahs qilib insonlar, musulmonlar ana shunaqa yahudiy sirob yo yahudiylarga sotilgan ulamolarni ular bilishadi. Bu ummatni qanday qilib ixtilof qilish kerak, qanday qilib asl maqsaddan yiroq qildirish kerak deb fiqhiy masalalarni olib kelib xalqlarni ichiga singdiradi. Mana qara, bu faloniy senga o'xshamayapti, buni qara, bu faloniy bu senga o'xshamayapti, bular sizlar bunday o'qiysizlar, sizlar bunday o'qiysizlar deb qanaqadir hadislar bilan, o'zicha to'qima hadislar bilan xalqni, musulmon ummatiga fitna solishdi fiqhiy masalalarga. Alloh taolo jam bo'linglar deyapti. Bular ikkita taraf ham namozxon, ya'ni benamoz johillar emas, ikkita taraf ham namozxon, haqiqiy mu'minman deb yurganlar. Bu yerda jang, sarson, sargardon, to'palang laqablar qo'yishgan, unisi bunisini haqoratlashgan, hatto masjiddan chiqarib yuborishgan, haydab yuborishgan namozxonlarni. Subhanalloh, shunaqa bo'lyapti ana shu narsa. U yerda kofirlar maza qilib xohlagancha bizni boshqaryapti. Bizni diyorlarni, musulmonlarni, aqsoni, islom diyorlarini kofirlar xohlagancha bo'lib shunaqa tafriqa solib, maza qilib kulib yurishibdi. Bizlar ana shunaqa fiqhiy masalalarni ustiga kulib, ya'ni chiqib laqablar qo'yib, bir-birimizni kamsitayapmiz, na'uzu billah. Ha. Yana aytayaptilarki, ulamolar Isro va Me'roj kechasidan manfaatlar shuki, qarang, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayotlarida qancha fitna, qancha mashaqqat bo'lgandan keyin Alloh taolo nima dedi boshida? Fa innamal usri yusra. Har bir mashaqqatdan keyin albatta bir yengillik keladi. Innamal usri yusra. Albatta bir mashaqqatdan keyin yengillik keladi deb ikki marta aytdi Alloh taolo. Ha? Ana shuni bilishimiz kerakki, deyaptilar ulamolar. Har birimizning hayotimizda ana shunaqa mashaqqatlar, fitnalar, ana shunaqa bir kelishmovchiliklar bo'lib turadi hayotimizda. Lekin shuni bilish kerakki, albatta bundan keyin bir yaxshilik bor. Bu mashaqqatlardan keyin dard, hasratlar, kimning oilasi, kimning vatani, vatanidan judo bo'lgan, kimning farzandi kasal, kimning otasi, oilasi, xullas har xil muammolar bor. Hamma har kimniki har qanaqa, lekin shuni bilish kerakki, fa inna ma'al usri yusra, albatta bir mashaqqatdan keyin yengillik keladi deb Alloh taolo va'da beryapti. Shuni iymon keltirishimiz kerak, deyaptilar ulamolar. Yana biz bilmaymizki, bu mashaqqatlarni ortida bir yaxshiliklar bor. Ana Rasul sallallohu alayhi vasallam bilmaganlar, lekin sabr qilganlar, mashaqqatlarni masalan yengganlar, sabr qilganlar, albatta yengilliklar kelgan. Ko'p holi siyratda kelsa agar ko'rasizlar inshaalloh, gapirib o'tamiz nasib bo'lsa. Bizni ham hayotimizda shunaqa mashaqqatlar kelyapti, lekin biz bilmaymiz. Nima uchun bunaqa bo'lyapti ya deb o'ylaymiz. Lekin ortidan bir hikmat bor buni. Alloh taolo tozalaydi bu dunyoda bizni. Tozalaydi, gunohlarimizni kechiradi. Yo o'zimizni ko'rsatadi, qanchalik iymonimiz bor. Shu hikmatlaridan vallohu alam, Isro va Me'roj haqidagi darsimiz bugun shundan iborat edi. Biron birodarlarning savoli bo'lsa, singillarning savoli bo'lsa, qo'ldan kelgancha javob beramiz inshaalloh. Xo'sh, taklif bo'ldiki, Musa alayhisalom bilan Umar radhiyallohu anhuni o'rtalarida bir yaqinlik bor, o'xshashlik bor dedingiz. Shuni aytmadingiz dedilar. Haqiqatdan bo'lgan, Rasul sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, Umar radhiyallohu anhuga sen ko'ngling Musoga o'xshaydi, qattiqroq, ya'ni bir shunaqa bir nima deydi, zabardast, qattiq, vajohatli Musoga o'xshaydi, chunki u ham shunaqa bo'lgan edi. Ha? Esizda bo'lsa agar Harun alayhisalom akalarini masalan tepaga chiqadilaru, toqqa chiqadilaru, nimalarni olib keladilar? Alloh taolodan kitob olib keladilar. O'sha bitiklar, nimada toshga yozilgan bitiklar bilan tushadilar. Qarasalar, ummatlari buzoqqa ibodat qilib yotibdi. U kishini akalarini qo'yib ketgan edilar u Harunni. Vohar ehtiyot bo'ldi. Kelib jahllaridan bo'yniga nimani sindiradilar. Sindiladilar, keyin borib akalarining nimalaridan ilahiya, ya'ni soqollaridan tortadilar. Senga demaganmidim shunaqa ehtiyot bo'ldi deb? Nima qilib qo'yding dedilar. Keyin akalari Qur'onda bor oyat. Ey shu akam, ya'ni ukam, onamning farzandi deydi. Shu shunaqa bor arabchada ukam, meni qo'y, bu ummatga meni kuchim yetmadi dedilar. Shu yerda yana bitta dalil borki, Musa alayhisalom Harun alayhisalomning soqollaridan ushlab tortganlar deyaptilar. Demak, payg'ambarlarda soqol bo'lgan. Birinchisi. Ikkinchisi, ushlash darajasiga borgan. Ba'zi dizayn qilib qo'yadigan birodarlar bor-ku, har qanaqa dizaynlar qilib. Ehtiyot bo'linglar. Alloh taolo tasdiq qilyapti, qarang. Musa alayhisalom borib ushladi, deyapti. Lihiyadan ushlab tortdi. Bunaqagi soqol bo'lsa qanday ushlaymiz? Bunaqa qilib ushlamaymiz. Ha? Ehtiyot bo'linglar. Soqol qo'yganda ham sunnat bo'lsin. Kamida ushlaydigan bo'lsin. Bu fiqhda ham kelgan. Abu Hanifa aytganlarki, ushlab uyog'ini kesib tashlashga ruxsat bor. Qo'ysa yaxshi, sunnat. Qo'ysa, lekin ushlab kesib tashlashga ruxsat bor. Vallohu alam. Endi darajalarini har bitta samoda birinchisi kim aytadi, kim yodladi? Qani kim yozib oldi? Birinchi samoda kim bo'lgan birinchisi? Ikkinchisi Yahya ibn Zakariya. Uchinchisi Yo, to'g'ri, Yusuf alayhisalom. To'rtinchisi Idris alayhisalom, beshinchisi Harun alayhisalom, oltinchisi Musa, yettinchisi Ibrohim alayhisalom. Ha, mashallah. Xo'sh, savol. Savol bo'ldiki, o'sha Masjidul Aqso degan aslida tilloli gumbazli masjidni ichida muallaq tosh bor deyishadi. Shu gap to'g'rimi? Qanday rivoyatlar bor? Degan gapga, savolga Allohu a'lam, biz biladiganimiz u yerda muallaq tosh yo'q u masjidni ichida. Tosh bor. Go'yoinki muallaq qilib qo'yilgan. Ana yo bu Allohu a'lam, endi bu man aniq hol, ya'ni esimda yo'q. Men nima qilaman? Surishtiraman, a? Yo, tosh turibdi deyishadi. Lekin uni shunaqa qilib qo'ygan, dizayn ushlab turadigan joylari bor. Qaraganda shunaqa ko'rinadi, lekin uni shunaqa qilib qo'ygan. Hatto Alloh a'lam ba'zilar aytishadiki, o'sha Rasul sollallohu alayhi vasallam masjid bo'yinagi buroqni bog'lab qo'ygan joy, shuning uchun bir tekshiraman inshaalloh. Anig'ini bilmayman hozircha, lekin bunaqa emas. Davay. Xo'sh, qalamlar yozganini eshitdilar Rasul sollallohu alayhi vasallam deb aytingiz, shu qanaqa qalam degan savolga Vallohu a'lam deymiz birinchisidan. Farishtalar yozgan qalamlar bo'lishi mumkin. Umuman u yerda doim yozish bo'ladi. Vallohu a'lam, lekin siz niyat qilayotgan qalam, bo'yinagi lavhul mahfuzda yozilgan qalam ko'tarilgan. Biz bilganimiz shu, ko'tarilgan, yozilmaydi boshqa. Lekin farishtalar yozadi doim qalamlar bilan. Davay. Savollaringiz bo'lmasa bugungi dars shundan iborat. Kelasi darsda yana inshaalloh savollaringizni berasizlar. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.